щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр. І це денна катехиза, тож запрошую, друзі, долучайтеся. Сьогодні з нами в прямому ефірі військовий капелан Львівської архідіецезії, психолог, психотерапевт, отець Олег Соломон. Слава Ісусу Христу! Отче Олеже! Алло, алло, отче!
Слава навіки Богу! Христос воскрес! Чути мене, так?
Воістину воскрес! Так, чуємо, чуємо, отче! Я нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх ефірах ми говорили про таке, про те, як стабілізуватися в умовах війни, та як Боже Слово допомагає пережити втрату, про страх і гнучкість, про знесилення та точки опори. І, друзі, ці програми ви можете знайти на сайті Радіо Марія. Заходьте, слухайте, завантажуйте і отримайте ту підтримку, що звучить у цих програмах. Отже, яку тему сьогодні будемо розглядати ми з вами?
Сьогодні я би хотів поговорити про таку теж важливу тему, тему підтримки духовної людей з невизначеною втратою. Це, так думаю, буде таким хорошим продовженням теми переживання втрати загалом, так як сьогодні ми всі, хто проживає в Україні, чується українцям, війна так чи по-іншому внесла цю тему втрат в різних полюсах нашого життя. Тому саме про це. Угу. Як опертися на Боже Слово, на молитву, на нашу духовність, щоб теж бути самими готовими пройти цей шлях, або ж бути тими, хто підтримає своїх співбратів чи співсестер, які, ну, саме таку втрату, невизначену втрату сьогодні переживають.
Отже, давайте з Богом будемо черпати мудрість, знання і практичні рекомендації.
Коли ми говоримо про невизначену втрату, ми можемо переназвати цей феномен болю і страждання як ситуація, коли хтось дуже близький нам, можливо, з родини, можливо, побратим, можливо, людина, яку ми знали, наш колега, приятель, друг, коли він пропав безвісти, особливо в часі бойових дій, і це стає такою невизначеною втратою. Полін Босс, така психологиня, психотерапевтка, яка займалася, можливо, найбільше і займається цією темою, коли говорить про таку невизначену втрату, каже, що це життя, коли немає відповіді. І ці слова дуже добре виражають духовний і психологічний стан людей, які саме опинились в ситуації невизначеності, коли вони не знають, що сталося з їхніми близькими, з тими значними для них людьми. І ще кілька слів, коли ми говоримо про невизначену втрату, треба пам'ятати, що невизначена втрата або, власне, втрата, коли хтось пропадає безвісти, це такий своєрідний феномен, де ми переживаємо фізичну відсутність, бо цієї людини немає, ми її не бачимо, ми не маємо можливості підтримувати відносини з нею, але через емоційний біль, через емоційні переживання ми відчуваємо так звану психологічну присутність, яка приносить дуже багато болю і викликів в житті людини, яка опиняється в такій ситуації. Про невизначену втрату ми можемо ще говорити дещо в інший спосіб. Це, можливо, більше стосується родин, сімей, які мають людей вже більш, можливо, похилого віку, людей, які мають якісь інтелектуальні порушення в дорослому віці. Йдеться про те, що такі феномени, як старість, можуть приносити з собою деменцію, альцгеймери або інші якісь такі інтелектуальні розлади. Там теж є своєрідна невизначена втрата, але вона дещо по-іншому виглядає, тому що там фізична присутність є цієї людини, але немає психологічної присутності, тому що ця людина не реагує ні на мову, не реагує на спогади, не реагує безпосередньо в жоден спосіб емоційний на людей, які є близько людини. І загалом про таку невизначену втрату ми теж можемо і говорити в якійсь мірі, навіть і в контексті бойових дій, коли людина, наприклад, мала важке поранення або контузію, і це теж якийсь спосіб вплинуло на її когнітивні можливості, інтелектуальні можливості. Так, підсумовуючи, невизначена втрата – це втрата без підтвердження. Це все рівно людина в переживання втрати, цієї людини немає в контакті, цієї людини немає в відносинах. Це горе без завершення, що приносить ще набагато більше того болю в серце цієї людини. І, що важливо, це теж біль без дозволу на нормальне оплакування. Коли я працюю чи підтримую рідних, які, власне, мають тут втрату, які втратили своїх близьких, вони дуже часто говорять про те, що їм було би дуже важливо мати той шанс. Там є завжди надія, та, що він повернеться, чи вона, або ж хоча б мати ту можливість нормального оплакування. Коли ми говоримо дещо про статистику, можна знайти дуже багато різних цифр, але навіть за даними Міністерства внутрішніх справ, офіційно приблизно підтверджено вже понад 25 тисяч осіб, які вважаються безвісті зниклими за особливих обставин, внаслідок військових дій. Та? І поки триває розслідування обставин зникнення, сім'ї захисників змушені жити в невідомості, яка приносить дуже багато такого болю, приносить дуже багато такого щоденного страждання в тій невизначеності, тому що жити з такою невизначеною втратою – це, власне, жити постійно в невизначеності. Ну, з одної сторони, полюс надія, з другої сторони, той полюс можливої смерті. Та? В випадку смерті є офіційне підтвердження втрати, і ритуали трауру, вони надають можливість попрощатись. В випадку ж невизначеної втрати та постійна невпевненість заважає зрозуміти та знайти сенс у всьому цьому, що в житті цієї родини чи цих людей відбувається. І той психологічний капкан, з яким зустрічаємося в цьому моменті, полягає в тому, що людина, рідня якої пропала безвісти, переживає почуття втрати, стресу, депресії. І цей процес свідомо, або навіть свідомо, продовжується до тієї пори, поки не буде надана якась достовірна інформація. Якщо людина отримує добру звістку, вийти з того стану, звісно, буде легше та швидше, бо надія зреалізувалася. Та? Якщо ж надійде сумна звістка, людина заново переживатиме біль втрати і ще більш глибший, інтенсивніший, бо якби для психіки виглядає це як подвійний удар. Та? Гірка правда полягає в тому, що ми повинні продовжувати жити. Ми знаємо, що є невіддільною частиною людського життя. Ми можемо втрачати різні речі – роботу, стосунки, дорогі речі. Всі ці втрати супроводжуються емоційним болем та тужливістю. Знову ж, втрата, пов'язана з невизначеністю, створює таку ситуацію, що емоційний біль стає ще більш інтенсивним. Він має набагато глибший вплив на психічний стан людини. Невизначена втрата – це особливий тип втрати, який викликає унікальний вид горя, якому немає кінця. Сам факт, ця людина проживає це страждання. І причиною того болю, який виглядає так, якби був болем без кінця, є невизначеність обставин. Тому що залишається надія, що людина жива, але одночасно виникає низка відчуттів, які неможливо виразити через цю ситуацію. В період такої невизначеної втрати важливо продовжувати жити без будь-яких для себе висновків щодо життя близьких. просто жити в цій невизначеності. І це нелегко. Така людина потребує, тому такої особливої підтримки, особливої допомоги. Перше, ми повинні, підтримуючи таку людину, або самі, можливо, переживаючи такий біль, зрозуміти, що це не патологія. Ті всі можливі емоційні переживання, емоційний біль чи страждання, у нас з'являються, а лише реакція нашої психіки на визначеність. Кожна людина по-своєму переживає цей біль втрати. Для когось варіантом буде глибоке занурення в себе, замкнутість, ізоляція. Іншим будуть, можливо, мати більш агресивний прояв горювання, активну соціальну діяльність будуть входити, щоб якби переключитися. Важливо дати кожному свій вибір, як саме реагувати в такий період життя. Тому що людина все рівно, опираючись на якісь внутрішніх ресурсах, на внутрішніх можливостях, теж спираючись на ті зовнішні ресурси, зовнішню підтримку, є в стані знайти найкращий з можливих варіантів. Підтримати тих, хто перебуває в стані невизначеної втрати, можливо, турботою, молитвою, добрим словом, а іноді достатньо попросту присутності. Допомогти приготувати їжу, купити продукти, спекти щось смачне, прогулятися на природі. Якщо це з людиною є дуже близький, то подарувати їй мовчазні обійми. Якщо людині треба виговоритися, поставити своє плече. Все індивідуально та залежить від людини, яка перебуває в цьому стані. Як виглядає ця підтримка? Які особливості підтримки? Ще кілька слів, і ми попробуємо опертися в нашій катехезі на Боже Слово, як воно підтримує. По-перше, дуже важливо дати можливість людині, яка переживає ту невизначену втрату, розповісти свою історію. Історію про зниклу людину, про стосунки з нею, про те, як відбувалося чи відбувається її пошук. Пізніше важливим є психоедукація, таке своєрідне навчання, розсвітлення теми, що то, що вона переживає, ті емоційні речі з нею відбуваються, чи там страх, чи сум, чи туга, чи депресивні якісь ознаки, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Це не патологія, це то, як психіка пробує реагувати на ситуацію, яка насправді дуже болить і приносить багато страждань. Пізніше важливим моментом є стабілізація емоційного стану, вміння підтримувати себе в тих таких амбівалентних почуттях. Це коли зранку я спокійний, хочеться бути самому, а ввечері та відчуваю невиносимість тої самотності, потребою чиїсь присутності. Це постійне життя в невизначеності, де з одної сторони вже є то горювання, а з другої сторони надія на те, що моя кохана людина не загинула, вона живе. Це дослідження ресурсів та місць опори, їх активація в житті такої людини. Та на що можна зараз опиратися в тій невизначеності, в тому болі, в тому стражданні, в тому очікуванні. Пізніше посилення стійкості, можливо, саморегулюватися, самостабілізуватися, ну, постійно вертати себе в ситуацію ту і тепер, пошук сенсів. Теж дуже важливий крок в тій ситуації невизначеності. І що за тим йде, це посилення власної ідентичності. Ми говоримо про підтримку теж особливо для віруючої людини в таких моментах. Це підтримка, яка якби проходить через духовні практики, які для людини віруючої дуже важливі. Часто про них це треба говорити, нагадувати, запрошувати до таких практик, як молитва, медитація, які будуть допомагати в проживанні невизначеності, в тих таких амбівалентних переживаннях, де з одного боку страх, туга, пізніше агресія і злість, до практик читання та молитви Божим Словом. І особливо псалмами. І сьогодні про них ми поговоримо, тому що вони є цінним місцем такої духовної підтримки при невизначеній втраті, особливо псалми надії та очікування, бо їх писали люди, хагіографи, святі письменники, які самі часто опинялися в такій ситуації невизначеності. І тим, до кого вони зверталися в тій невизначеності, де шукали надії, де шукали теж, власне, сил, щоб очікувати, це було Боже Слово, була та молитва з Богом. Це вони звертались до Бога. Будучи людьми віри, вони показали і показують нам сьогодні, що завжди можна мати надію на Бога, якщо навіть видається, що вже нема на що надіятись. Саме Він, Бог, зцілює зламаний світ, освітлює темряву, хоча нам, можливо, доведеться пережити випробування, труднощі. Ми можемо втішатись не тільки спасінням, яке Він нам дарує, але й Його обіцянкою відновити творіння і зробити його знову цілісним. Псалми сповнені закликів до надії, прославлення надії, яку ми можемо мати в Господі. Це псалми, які дають нам можливість через молитву жити тою надією. Наша віра зміцнюється, наше серце полегшується, наше бачення тоді стає яснішим. Ну, це про от пошуки тих нових сенсів, які навіть в стражданні завжди можна віднайти. Загальна логіка псалмів надії полягає не в запереченні болю, що дуже важливо, але також не дозволяє болю мати останнє слово. Вони рухаються від реальності страждання, реальності того болю, в якому опиняється людина, до відновленої довіри. І ми говоримо тут про 13-й псалом, 27-й, 42-й, 51-й, 62-й. Це, власне, тексти біблійні людей, які самі пережили і прожили дуже глибоку кризу втрати, в тому числі невизначеної, але в Богові, в надії, покладання надії на ньому, віднайшли сенс нашого життя. Говорячи про надію, єврейська Біблія використовує, власне, наступні терміни. Як мікве, це, власне, безпосередньо надія, довіра, безпека, оце та частинка семантична цього терміну. Тохелет – це очікування, надія, тікев – це очікування надії, споглядання з оптимізмом. Теж можемо зустріти в текстах таке слово, як батах, що означає довіряти, полягати на комусь, або яхал – терпеливо очікувати, давати надію. Ще є важливий такий семантичний ряд, пов'язаний зі словом «кох» – це чекати, довіряти. Оце таке поле того, про яку надію говорять, власне, ті псалми. Грецький термін, який знаходимо в Септуагінді, в Новому Завіті – це «елпіс» – надія, це «елпідзу» – сподіватись, очікувати, мати на когось надію. І «пепоїтезіс» – це «довіра, довіра до когось». І «гіпомоне» – це «терпеливість, витриманість, витривалість». Маємо теж ще додатково такі розширення того семантичного ряду в контексті власне витримки, в контексті витривалості, довіри до когось. Спільним елементом цих термінів є пов'язаний з майбутнім їхній часовий аспект. Йдеться про очікування конкретного дару до Бога в вимірі земському, але також у просторі віри. Тут йдеться про спасіння. Це особливо важливо, коли ми говоримо про підтримку в невизначеності. Особливим місцем активності такої надії, про яку говорить нам Боже Слово, хоч не завжди можна на це опертися, є досвід життєвих трудностей і внутрішньої боротьби самої людини. Доки триває людське життя, доти може тривати надія, і про це говорить нам наше життя, тому що ми вже не раз попадали в різні кризові ситуації, в різні ситуації втрат, болю, і вже наш досвід життєвий, бо ми дійшли все-таки, чи дожили тим своїм життям до сьогоднішнього дня, говорить про те, що надія завжди якби дає можливість людині рухатись далі. Так? На що варто звертати увагу при молитовній підтримці людей з невизначеною втратою, коли молимось, опираючись власне на псалми? По-перше, хайгорихи говорять, що коли ти стаєш перед Богом в тому своєму болі, в тому своєму стражданні, важливо стати в такій правді перед Богом, назвати реальність, з якою ти зустрічаєшся, що приносить тобі біль, що приносить тобі страждання. Початок завжди йде з правди власного досвіду. Це страх, можливо, самотність, можливо, виснаження, почуття покинутості, це темрява, ніч, хаос, який приходить в твоє життя. Яка функція, власне, того першого кроку називання реальності чи ставання вправді перед Богом своїм болем? Я можу бути справжнім перед ним. Мене не треба поправляти, щоб я зміг звернутися до Бога. І другим таким наступним кроком, якого вчать нас псалми надії в проживанні тої невизначної втрати, це крик або кохання. Це якби рух назовні. Почуй мене, поглянь на мене, не мовчи, витягни мене, врятуй мене. Тут і дуже часто товаришує цим переживанням, цьому крикові питання доки. Що дає можливість назвати ту напругу, яка завжди є напругою без швидкої відповіді. Яка функція саме цього кроку? Надія починається з контакту, не з рішення. Властиво важливим є відчуття тої присутності Бога в житті. Він близько, він в моєму стражданні, він в моїй невизначеності. Тут не важливим не є концентруватися на рішеннях, бо при невизначеності рішення швидкого не буде. Пізніше третій такий крок, важливий, що ми зустрічаємося в псалмах, це пригадування тої справжньої опори, якою є Бог. Тут суфокусу йде, власне, на Бога. Пам'ять про Божу вірність в минулому, навіть самі імена, які ми зустрічаємо в такому псалмі, говорять про нього як Бога, котрий є пастирем, котрий є світлом, притулком. Досвід, який ми отримуємо з такої молитви, пам'яті, це Бог був завжди зі мною. Яка функція цього кроку, коли теперішнє хитке, таке амбівалентне, невизначене, я спираюсь на пам'ять, у сумку, який тривав завжди, я як людина віруюча. І пізніше наступний дуже важливий крок – це акт довіри. Навіть, можливо, крихітний, дуже маленький. Можливо, це такий шажочок. Я все ж таки надіюсь. Помимо того, що приносить мені життя з тим болем, з тим стражданням, я покладаюсь на Бога, я не злякаюсь, бо ти зі мною. Це ще не впевненість, це не про впевненість, це про рішення серця. Мимо того болю, мимо тих страждань, мимо тої невизначеності, я приймаю серцем рішення бути все рівно з Богом, надіятись на нього. І тут йдеться про надію не як відчуття, переконання якось, а надію як напрямок, який додає мені можливість рухатись далі. І передостатній такий дуже важливий момент в псалмах – це образ майбутнього, він завжди там є. Це допіру, можливо, намітка горизонту. Це про спокій, це відновлення світла, життя, повернення радості. Можливо, це тільки якийсь один образ, ще не весь сценарій. Тому що майбутнє може бути туманним, але воно не порожнє. Там в тому майбутньому на мене чекає Бог з тим новим даром, даром дальшого життя, яке б воно не було. І останній момент, яким закінчується псалом, власне, надії, це прослава або тиха згода, подяка наперед, обітниця свідчити, або просто тиша та мир у серці. Псалми надії, про які ми зараз так уже трошки структурово поговорили, вони теж є псалмами, які є прив'язані до жанру ламенту, до жанру плачу. І саме запрошують через плач виразити ту нашу молитву в надії. Крім того, вони допомагають впливати на велиття глибини горя в стражданні. Вони також перенаправляють серце людини, яка страждає від болю втрати, можливо, і навіть, якщо ще, ну, вона проживає ту невизначену втрату, до істинної Божої доброти. Часто ці люди усвідомлюють сувору реальність, що так, життя важке і навіть болісне, але Бог все одно добрий. Ці псалми дають нам мову, слова, що дуже важливо, бо деколи ми в тому нашому болі, горі, або люди, з якими ми спілкуємося, яких підтримуємо, не мають слів, щоб виразити свій біль, горе, то саме псалми можуть дати ті слова, ту мову, щоб висловити нашу найглибшу скорботу, а також дозволяють нам боротися з гнівом і сумнівами, але в присутності Бога. Господи, 13-й псалом пише так: «Як довго ти будеш забувати про мене? Назавжди? Як довго ти будеш ховати від мене своє обличчя? Як довго я буду зберігати свої тривожності, турботи, щодня мучитись в думках? Як довго мій ворог буде панувати наді мною?» 6-й псалом: «Я втомився від своїх стогонів. Щоночі я змучую сльозами свою подушку і промочую своє ліжко. Мої очі опухли від горя, вони старіють без всіх моїх ворогів». Власне, ці два приклади говорять нам про те, що псалом, Боже Слово, вчить нас здорового способу плачу, ламен. Ми можемо звернутися до Бога зі своїм стражданням. Окрім можливості висловити свої сильні емоції, горя і гніву, ми знаходимо надію, знаючи, що Бог нас чує. Псалом 55 про це дуже так гарно говорить: «Я скажу Богу вранці, вдень і вночі, а Він чує мій голос». Господь почув моє благання про допомогу, Господь приймає мою молитву. Кожен псалом плаче говорить про муки, втрати, зради, несправедливості та безнадії, проте кожен з них веде до зосередження на Божій доброті. Чи то з минулих спогадів про його віреність, чи з майбутньої впевненості в його обіцяних діях, бо Бог завжди дотримується своїх обітниць. Слідуючи цій схемі, в кожному псалмі плачі можна зауважити, кожен з них, як ми собі сказали, закінчується завжди надією, що дуже важливо для тих людей, які живуть в невизначеності. «Я принесу тобі добру жертву, я буду славити твоє ім'я, Яхве, бо воно добре, бо він визволив мене з усіх бід, і моє око дивилось на моїх ворогів». Це 54-й псалом. Що дає нам та можливість ламенту, тої скорботи, того плачу, опираючись на Божому Слові, на увагу Всевишнього? Вона переводить нас у сумніви, які приносить нам то невизначене життя, впевненості Божій обітниці. Псалми надії дають нам усвідомлення, що запрошуючи нас до скорботи і спілкування з ним про наше страждання, тривогу, біль, невпевненість, Бог також запрошує нас через скорботу набути впевненість в стосунку його обітниць. Боротьба з сумнівами, його присутності допомогти тому, хто страждає, знайти шлях до непохитної надії та його доброту та благодать. Буває, що з часом наше страждання викликає в нас відчуття ізоляції, ми відчуваємо віддаленість від Бога, від інших людей, але знаходячи впевненість в його обітницях, які дає нам Бог, що ніколи нас не покине, ми починаємо перебувати спочатку в єдності з ним, а пізніше ми починаємо по-новому вибудовувати ті відносини єдності з людьми, які нас оточують. Чим більше ми довіряємо Божій доброті, тим більше ми починаємо бачити свої страждання в новому світлі. Бо я, Господь Бог твій, тримаю тебе за праву руку і кажу тобі: не бійся, я допоможу тобі. Це, власне, слова Божі, які говорять про його милосердну допомогу, особливо людині, яка в великому стражданні знаходиться. Ми оточені завжди його незмінною любов'ю, навіть у найважчих ситуаціях. Хоча гори рухаються і пагорби тремтять, моя любов не відійде від тебе, і мій завіт миру не буде порушений. Це вже слова з книги пророка Ісаї. Бог ніколи не хоче, щоб ми страждали наодинці, тому він завжди підтверджує на різні способи свою близькість до нас. коли ми відокремлюємося від Бога, періоди страждань, ми можемо стати сліпими на його доброту і втрачати поступово надію. А він, Господь, завжди бажає бути з нами, приносячи ту його розраду в часі наших болей, сумнівів, страхів, навіть в гіркоті. І ще один елемент дуже важливий, який дає можливість підтримувати людей, визначені втрати, це як очікувати. Бо це очікування в невизначеності, так, як очікувати в псалмах. Це молитва очікування теж є дуже сильно присутньою на картках цієї книги молитви Божого Слова. Йдеться про активну присутність в часі. Нічого не змінилося, видається, з дня на день. Той самий біль, те саме страждання. Але важливим є, що стосунок з людиною пропала безвісті надалі триває. І як очікувати, як перебувати в тому стосунку. Молитва псалмами очікування дає нам таку підтримку в невизначеності. По-перше, усвідомлення між. Це теж перший крок, називати стан очікування. Я чекаю, доки буду чекати. Моя душа мовчить. Ніч, тиша, затримка, порожнеча. Час в цьому моменті того усвідомлення між тим, що було, а тим, що сталося по тій невизначеній втраті, це час розтягнутий, зупинений, важкий. Тут важливо визнати, що я не там, де був, і ще не там, де буду, я там, де є. В цьому моменті свого болю, розчарування, можливо, але теж надії. Напруга без відповіді – це наступний момент дуже важливий. Контакт з невизначеністю, питання без рішень, молитва без знаку, тиша Божа. Тут немає слова «чому», тут тільки біль, як довго і чи ти тут зі мною. Ні? Не втекти з невідомого, а залишитись в ньому, залишитися в тій невизначеності. Потім отримування опори. Це те, що тримає, поки нічого не змінюється. Я чекаю на Господа, я чекаю на Його Слово, я чекаю на Його обітницю. Тут йдеться не стільки про зміну, не стільки про якусь подію, тут про постійність в тому чеканні і в тій опорі на Бога. Мало того, що немає відповіді, завжди є тут в тому моменті поданий напрямок, напрямок дороги до Бога. І наступний момент дуже важливий в псалмах очікування – це коливання серця. Це внутрішній діалог, який відбувається в людини, яка переживає невизначену втрату. Надія – страх, довіра – сумнів, спокій – тривога. Але вони не виправляють цього коливання. Вони показують, що очікування – це рух хвилями, це не по прямій, і потрібно на це і час, і певна стійкість. І поволі з'являється малий акт довіри. Не прорив, а згода. Згода на те, що відбувається зараз в моєму житті. Я все ж чекатиму, моя душа в його руках. Я не прискорю те, що вони в моїй силі. Надія – це, власне, як витривалість. Всі ми чогось чекаємо, власне, на тому боці неба завжди буде відчуватись неприємне відчуття нестачі. Незалежно від того, чи ми прагнемо чоловіка, дитину, сенс життя, здоров'я, процвітання, чи повернення наших близьких, можливо, навіть просто думка про зміни в нашій душі це може викликати біль. І все ж Боже Слово говорить, от мій пастир, нічого мені не бракувати. Я страхую. Одна особа колись поділилася зі мною своєю історією, я хотів би тут теж кілька слів про цю історію розповісти. Через кілька днів після того, як її трирічна дочка захворіла на важку хворобу, я пам'ятаю, що ми разом натрапили з нею, коли ми розмовляли про цю подію, таку несподівано в її житті такі вірші. Це були вірші з плачу, з книги «Плач Єремія» з 3 розділу. «Господь добрий до тих, хто чекає на нього, у душі, яка шукає його. Добре чекати тихо на спасіння Господнє». І ми усвідомили, що вона саме це робить, вона тихо чекає. Але це було не все. Їй потрібно було чекати на Бога, чекати, поки він діятиме. У її випадку це не могло статись за одну ніч. Я пам'ятаю, як ми розмовляли, Треба довіритись Богу, коли він каже, що чекати – це добре. Але ну, ми знаємо, що це дуже часто легше сказати, ніж зробити. Але з кожним місяцем лікування вона просила Бога про допомогу в кожен важкий день і відкривала для себе його присутність. Оце було те, чим вона ділилася. Вона чула, що не є самою в тому болі, в тому стражданні. Вона відкрила, що Бог є добрий до тих, хто чекає на нього, бо її постійне відчуття нестачі, то є чогось в житті, особливо того здоров'я її власної дитини, привело до присутності, до відчуття присутності Бога, такої сильної, чіткої і конкретної. І вона каже, я відчула себе наповненою. В цьому просторі очікування він навчив її, і теж в якійсь мірі зараз вчить нас, що все, що нам потрібно, це він. Просто треба треба вміти чекати, та треба дозволити собі на то чекання. Він дає нам благодать необхідну для кожного з нас. І псалми сьогодні говорять нам про те, що людина має мати серце, що чекає, щоб наповнитись на Божу благодать. Для кожного, хто перебуває в скрутному становищі, псалми є прекрасним місцем, куди можна звернутись. Ми саме в псалмах знаходимо близьких собі людей, власне тих людей, які також, так як і ми, були оточені війною, конфліктами, горем, гріхом, але псалмисти звертались до Бога. Він почув їхнє серце і став їхньою надією. І це така своєрідна дорога, на яку вони пропонують нам стати. Дорога чекання. Ми бачимо, що найпотужнішою зброєю проти гіркоти та нетерпеливості, проти того болю, який приносить невизначеність, який виникає під час очікування, ліком є голосне прославлення Бога. Голосне проголошування істин про те, хто він є. Щоб та прослава відлунювала в нашій душі та надавала сенс болю. І тут, наприклад, для мене важливим, так вже під завершення, є 130-й псалом, наприклад. «З глибин взиваю, Господи, до Тебе, Господи, почуй мій голос. Хай Твої вуха будуть уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, Господи, хто стоїться? Та в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюсь на Його Слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надіюсь, Ізраїлю, на Господа, бо Бог є милість і відкуплення велике в ньому. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів».
Так.
Іноді найважливіше, що Слово Боже може зробити для нас, це упокорити наше серце. Воно нагадує нам, що без Бога ми грішники, які швидко відвертаються від Нього і не мають права на ніщо. Він нам нічого не винен. І все ж, хоча ми ходимо, як вороги святого Бога, в нашій непокорі, Він завжди простягає нам руку прощення. Він дарує нам те, що найбільш потребуємо – спасіння від гріха, і це завжди дар радості. Кожного дня ми не в змозі любити так, як любить Він, ходити в чесності, як ходив Ісус, обирати світло замість темряви. Хоча ми не гідні стояти перед Його троном, Він щодня покриває нас білими шатами Христа, щоб ми могли це любити. Як ми можемо не довіряти такому милосердному Богу? Він вартий того, щоб на Нього чекати. І чекати навіть в тих найгірших моментах нашого болю і страждання, в найгірших моментах невизначеності. Це так. Те, що я хотів сьогодні так поділитися.
Дякую вам, отче Олеже, священник Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви, директор Центру духовної, психосоціальної, психотерапевтичної допомоги імені Генріха Павла Мосінга, отець Олег Соломон з нами в ефірі на Радіо Марія. І ми говорили сьогодні про невизначену втрату. Отче, я вам щиро дякую, маємо завершувати програму. Проти вас, любі наші радіослухачі, запрошуємо залишити коментарі під ці цією публікацією на сайті Радіо Марія. Отже, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! З Богом!
З Богом!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.